Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Mėlyjeji Vatikano radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėsime apie ketvirtadienio rytą popiežiaus Pranciškaus aukotas mišes Šventosios Mortos svečių namų koplyčioje. Šventojo tėvo audiencija Jono 23 enciklikos Pacem in Terris 50-mečio minėjimo dalyviams. Ketvirtadienį tęsė posėdžius kardinolų popiežiaus patarėjų taryba, tautų evangelizavimo kongregacijos prefekto vizitas Pietų Korėjoje. Šio laidoje taip pat kalbėsime apie trečiadienį Romoje atidarytą parodą Žemaitijos medinės bažnyčios. Apie parodą prie mūsų mikrofono kalbės Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė. Kai viešpats arti mums šventė, bažnyčia visada džiugiai švenčia išganimo atminimą. Šventųjų mišių auka niekada negali būti suvokiama tik kaip susirinkimas, tik žmonių bendravimas, tik socialinis įvykis, bet turi būti išgyvenama kaip viešpaties buvimo su mumis šventė. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo ketvirtadienio rytą aukodamas mišes Vatikano Šventosios Mortos svečių namų koplyčioje. Taip pat ir šį kartą koncelebravo šiomis dienomis į konsultaciją su popiežiumi susirinkusi kardinolų popiežiaus patarėjų taryba. Bažnyčia turi visada atminti išganimą, sakė popiežius homilijoje.
Questo è importante non solamente nei grandi momenti storici, ma
tai svarbu ne tik didžiųjų istorinių įvykių metu, bet taip pat mūsų kasdienėme gyvenime. Visi atsimename išganimą, visi. Bet aš klausiu, ar tas atminimas gyvas, ar jis mums svarbus, artimas? O gal jis nutolęs, nublankęs, archaiškas, tarsi būtų muziejaus eksponatas? Gal jis kažkur toli? Jei šis atsiminimas nėra mums artimas, jei mes juo negyvename savo kasdienybėje, jis pasikeičia, tampa tik vienu iš daugelio mūsų atsimenamų dalykų, kalbėjo popiežius Pranciškus. Šiomis dienomis Romoje ir Vatikane vyksta keletas šventinių renginių skirtų popiežiaus Jono 23 enciklikos Pacem in Terris paskelbimo 50-osioms metinėms. Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos surengtuose minėjimuose dalyvauja Romos kurijos kardinolai, įvairių šalių religijų, politikos ir akademinio pasaulio atstovai, prie Šventojo Sosto akredituoti diplomatai. Ketvirtadienį minėjimų dalyvius priėmė popiežius Pranciškus.
Qual è il fondamento della costruzione della pace?
Kas, pasak Jono 23 enciklikos, yra tvirčiausias pamatas, ant kurio galima kurti tvirtą ir pastovę taiką? Klausė popiežius Pranciškus ir atsakė, tvirčiausias taikos pamatas yra dieviška pasaulio ir žmogaus kilmė. Dievas sukūrė žmogų, visuomenę, taip pat ir valdžią, ir jis įpareigoja individus, šeimas, įvairias visuomeninės grupės, taip pat ir valstybės, gyventi vadovaujantis teisingumu ir solidarumu. Kokios praktinės žmogaus dieviškosios kilmės pasekmės? Enciklika Pacem in Terris visų pirma nurodo pačią svarbiausią pasekmę – žmogaus asmens vertę, žmogiškąjį orumą, kurį reikia visada pripažinti, saugoti ir ginti. Popiežius Pranciškus pabrėžė, kad Jonas 23 prieš 50-mečius paskelbtą savo encikliką netvirtino, kad bažnyčia turėtų duoti konkrečių nurodymų politikos, ekonomikos ar socialinio gyvenimo sferose. Bažnyčios užduotis ne praktiniai sprendimai, bet kvietimas į dialogą, raginimas būti kantriems, gerbti kitą žmogų, įsiklausyti, leisti kitam išreikšti savo mintis. Jonas 23 norėjo, kad tais laikais, vykstant vadinamajam šaltajam karui, pasauliniu mastu vykstantys debatai vadovautųsi minėtomis vertybėmis. Tos pačios vertybės svarbios ir šiandien, kai būtinas dialogas tokiomis temomis kaip ugdymo krizė, neteisingas natūralių žemės išteklių paskirstimas, masinės komunikacijos priemonių įtaka žmonių sąžinėms, geras ir blogas biologijos tyrimų rezultatų naudojimas, ginklavimasis ir valstybių saugumas, Enciklika Pacem in Terris nubrėžė ir šiandieną aktualias gairės taikaus pasaulio kūrimui, pradedant žmogaus širdimi ir baigiant pasaulinio masto plėtros modeliais, sakė popiežius Pranciškus. Susitikimo pabaigoje popiežius paminėjo dar vieną pabėgėlių tragediją. Ketvirtadienio rytą prie Italijos Lampedūzos salos krantų nuskendo nemažiau kaip 90 žmonių. Galutinis aukų skaičius gali būti žymiai didesnis. Kalbant apie taiką, kalbant apie nežmonišką pasaulinę ekonominę krizę, kuri yra pagarbos žmogui stokos simptomas, sakė popiežius Pranciškus, negaliu su dideliu skausmu neprisiminti dar vienos tragedijos nusinešusios daugybę gyvybių, šiandien įvykusios prie Lampedūzos krantų. Į galvą ateina tik vienas žodis – gėda. Melskimės visi kartu žuvusius, vyrus, moteris, vaikus, už jų artimuosius ir už visus pabėgėlius. Vienikime jėgas, kad tokios tragedijos nesikartotų. Tik ryštingas visų bendradarbiavimas gali padėti išvengti tokių nelaimių.
Trečiadienį ir ketvirtadienį Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi trumpai pristatė 8 kardinolų patarėjų grupės susitikimus su popiežiumi, skirtus Romos kurijos reformai ir visuotinės bažnyčios valdymo klausimams. Trečiadienio pristatyme tėvas Lombardi sakė, kad kardinolai dieną pradeda šventosiomis mišiomis kartu su popiežiumi, tiek antradienį, tiek trečiadienį, tiek ketvirtadienį. Kardinolų susitikimų ir diskusijų diena yra pakankamai ilga – 3-4 valandos ryte ir antra tiek po pietų. Popiežius Pranciškus taip pat dalyvauja šiose diskusijose, kurios yra rengiamos jo paties prašymų ir kurioms jis ką tik suteikė institucionalizuotą ir stabilią formą. Tik trečiadienio ryte, dėl bendrausios audiencijos, šventasis tėvas nedalyvavo kardinolų susitikime. Tėvas Lombardi patikslino, kad nors tarp 8 kardinolų yra visų kontinento atstovų, jie nėra kontinentų delegatai. Popiežiui patarti buvo pakviesti ganytojai iš įvairių pasaulio vietų, turintis turtingą bažnytinio gyvenimo patirtį, vadovaujantis didelėms viskupijoms, kuriuose susiduria su visai visuotiniai bažnyčiai aktualiais klausimais. Kalbant apie reformas, pažymėjo Vatikano spaudos salės direktorius, nėra kalbama tik apie organizacinius sprendimus. Popiežius savo susitikimą su kardinolais pradėjo apmąstymu apie bažnyčios sampratą Vatikano antrajame susirinkime, apie bažnyčios misiją, apie visuotinės bažnyčios ir vietinių bažnyčių santykį, apie pasauliečius bažnyčioje, apie visų atsakomybę dėl bendrojo gėrio. Būtent šių dalykų šviesoje bus vykdomos institucinės reformos. Kiekvienas kardinolas laisvai pateikė savo pastabas ir pasiūlymus, buvo pradėtos grupuoti bendros temos. Trečiadienio popietė buvo skirta viskupų sinodo temai, tiek dėl viskupų dalyvavimo visos bažnyčios gyvenime, tiek dėl to, kad jau būtina pradėti kitos sinodo ruošimo darbus. Šiame susitikime dalyvavo naujasis viskupų sinodo sekretorius Lorenzo Baldiseri. Popiežius pasiūlė, kad kitame sinode būtų kalbama apie žmogaus asmenį ir šeimą Evangelijos šviesoje. Klausimų, problemų įvairių akcentų yra daugybė ir per 3 susitikimo dienas jų neįmanoma nei išnagrinėti, nei išspręsti. Tad diskusijos tęsis. Trečiadienį pažymėjo Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Lombardi. Ketvirtadienio susitikime su žurnalistais tėvas Lombardi suteikė svarbių žinių. Pirmiausia tai, kad kalbant apie Romos kurijos institucijų veiklą reguliuojančios pastor bonus konstitucijos reformą, reikėtų laukti ne jos papildymo ar pritaikymo, tačiau visai naujos konstitucijos. Sunku pasakyti, kada ji galėtų būti paskelbta, tačiau svarbi pati intencija – parengti visai naują kurijos konstituciją. Kitas svarbus akcentas – kurija turi tarnauti visuotiniai bažnyčiai ir vietinėms bažnyčioms, taip pat ir išlaikant subsidiarumo principą, kitaip tariant, atsisakant centralizavimo. Kurija turi padėti geram bažnyčios valdymui, tačiau tai yra skirtingas dalykas nuo centralizavimo. Šioje perspektyvoje svarbu pabrėžti, kad popiežiaus valstybės sekretoriatas pirmiausia yra ne valstybės, tačiau popiežiaus sekretoriatas. Jo tikslas yra padėti popiežiui. Šis akcentas yra svarbus ir tuo požiūriu, kad nuo spalio 15 dienos darbą pradeda naujasis popiežiaus valstybės sekretorius arkivyskupas Pietro Parolin, kuriam, žinoma, taip pat svarbu sužinoti, kokią kryptį nustatys popiežius Pranciškus. Dar viena ketvirtadienio tema buvo Romos kurijos institucijų bendradarbiavimas ir koordinavimas. Šiuo klausimu buvo svarstoma nauja Romos kurijos moderatoriaus pareigybė. Kol kas tik kaip hipotezė, be jokio sprendimo, pabrėžė Vatikano spaudos salės direktorius. Dar viena didelė ir svarbi tema buvo pasauliečių vaidmuo bažnyčiuje. Dabartinių kurijų institucijų pertvarkymas, žinoma, svarbi tema, tačiau kol kas apie ją nebuvo atskirai kalbama, nes dar reikia sulaukti ataskaitų apie jų veiklą. Pasibaigus dabartiniams pokalbiams Vatikane, jie bus tęsiami per atstumą. Dėl kito susitikimo datos kol kas nieko nėra nuspręsta. Tačiau jis galėtų būti surengtas pirmaisiais kitų metų mėnesiais. Kardinolas Ferdinando Filioni, tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas, spalio 3 dieną vadovavo diecezinių jubiliejinių metų užbaigimo šventosioms mišioms Suvono vyskupijoje, Pietų Korėjoje. Ši vyskupija yra antra pagal dydį iš 16 Pietų Korėjos vyskupijų po Seulo. Kardinolas Filioni linkėjo šiai bažnytiniai bendruomeniai būti misionieriška, nes tokia yra visos bažnyčios prigimtis. Ir iš tiesų Pietų Korėjos katalikų bendruomenė yra misionieriška ir greitai auganti. Katalikai sudaro per 10% iš 50 milijonų asmenų, gyvenančių Pietų Korėjoje, kuri pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje išsiskiria ir savo ekonominio augimo. Tačiau augant ekonomikai, dalis žmonių atsilieka nuo greitai besikeičiančios situacijos, į šalį atvyksta darbojo ieškantis imigrantai, kurie neretai atsiduria silpnųjų vietoje. Todėl žinių agentūrai Fides sakė Suvono vyskupas Matas Ri Jong Hon, vyskupija išplėtojo socialinę sielovadą, kurioje daug dėmesio skiriama imigrantams atvykstantiems, dažniausiai iš Filipinų, Kinijos, Vietnamo, bet taip pat iš Afrikos ar Lotynų Amerikos. Pietų Korėjos Caritas organizacija padeda šiaurės korėjiečiams. Jų visoje šalyje yra per 30 tūkstančių, o Suvone per 7 tūkstančius. Dėka aktyvių pasauliečių diecezija aktyviai darbuojasi švietimui bei ugdymo srityse, turi per 40 darželių, 5 pagrindines, 2 vidurines mokyklas ir 2 gimnazijas. Suvono vyskupas džiaugiasi pašaukimais, vyskupijoje dirba 430 kunigų, o regioninėje seminarijoje studijuoja 190 seminaristų, dar apie 1300 berniukų mokyklose, lanko propedeutinį kursą, po kurio jie apsispręs stosi seminariją. Tai yra 50 metų sielovadinio misionieriško darbo vaisiai, sakė vyskupas Matas Ri Jong Hong. Greitas katalikų bendruomenės augimas pastaraisiais metais mus stimuliuoja ir drąsina suprasti, kad žmonėms reikia Dievo ir kad jo vienuogyne darbininkų visat trūksta. Mišių homilijoje sakė kardinolas Filioni. Dideliai 45 tūkstančių tikinčiųjų miniai dalyvavusiai maldoje perdavęs popiežiaus Pranciškaus palaiminimą.
Trečiadienį, spalio 2-ąją, Romoje Gangemi leidyklos knygyne atidaryta lietuvių fotografo Raimundo Paknio fotografijų paroda Žemaitijos medinės bažnyčios ir pristatytas parodos katalogas italų kalba. Trečiadienio vakarą vykusiame atidarime Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė pristatė šios parodos kontekstą, priminė šiemet minimą Žemaitijos krikšto jubiliejų, kalbėjo apie baroko architektūros plėtrą iš pietų per vidurio Europą iki Lietuvos ir Žemaitijos, kur daug jo paminklų išliko savitų medinių bažnyčių pavidalu. Šią temą išplėtojo specialiai į parodos pristatymą pakviestas architektūros istorijos specialistas Romos La Sapienza universiteto profesorius Augusto Roka de Amicis. Apie prieš daugiau kaip 20 metus pradėtą Žemaitijos medinių bažnyčių fotografavimą kalbėjo ir fotografijų autorius Raimundas Paknys. Apie Romoje atidarytą parodą šiandien prie mūsų mikrofono pasakoja jos sumanytoja Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė.
Pradėdama savo kaip ambasadorės prie švento sosto misiją, gavau įpareigojimą iš Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Romoje ir Vatikane paminėt Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejų. Turint omeny ir tai, kad lėšų nebuvo per daug, kilo idėja panaudot jau esančią Lietuvoje jau sukurtą fotografijų parodą skirtą Lietuvos mediniam bažnyčiom, kurio ir tos parodos didelę dalį sudaro Žemaitijos medinių bažnyčių fotografijos. Tos fotografijos yra labai gero fotografo, vieno geriausių, kokius turim Lietuvoje, Raimundo Paknio, puikiai fotografuoja architektūrą ir taip va, tada buvo ieškoma Romoj partnerio tokiai parodai ir kreipėmės ir buvom labai šiltai sutikti būtent dėl fotografijų kokybės leidyklos Gandžemi Editori, kurios pagrindinė produkcija yra susijusi būtent su architektūra. Na ir taip tas projektas per metus išsirutuliojo į parodą, itališkai Gandžemi Editori išleistą katalogą ir katalogo ir parodos pristatymą.
Trumpai apie pristatymą. Teko pačiai pristatyti visą kontekstą, žmonių daug susirinko, kalbėjo taip pat profesorius Roka De Amicis. Jį pakvietė, kiek suprantu, leidėjai.
Taip, mes kalbėjomės būtent su leidėjais, tai yra, kai aptarinėjom parodos sąlygas, tai leidėjai įsipareigojo parodą viešint, ir populiarint savo kanalais, o tuos kanalus jie turi, nes jie turi platų informacinį tinklą, tai yra nacionalinio lygio leidikla. Atitinkamai viešinimas buvo tikrai vykęs, nes mes gavom paliudijimo, kad informacija apie parodą buvo skelbiama ir regioniniai Italijos spaudoj, pavyzdžiui, iš Kalabrijos turėjom atsiliepimų ir norinčių atvykti, klausinčių, ar bus galima parodą apžiūrėti. Įvyksta visą mėnesį, tai čia. Tada buvo informacija Corriere della Sera, sakyčiau, ko gero solidžiausiam Italijos dienrašty ir labai matoma, atpažįstama reklama. Na ir kitas įsipareigojimas leidėjų, mūsų partnerių, buvo parūpint vieną kalbėtoją iš Italijos tokių architektūros studijų elito, būtų galima pasakyti, šitą temą. Taip, tokiu būdu į pristatymą atėjo Sapienza universiteto pilnasis profesorius, kuris kaip tik 17 šimtmečio architektūra Italijos užsiima, bet neblogai išmano ir vidurio Europos arba bendrąjį europinį kontekstą. Nes aš manau, kad jo pristatymas buvo tikrai
labai kontekstualizavo, labai išplėtė tą visą požiūrį. Tai ne tik kažkoks itališkas barokas, kuris nežinia kaip Žemaitijoje atsidūrė, bet pristatė visą plėtrą.
Ir aš su juo kalbėjau apie tai, kad galbūt mes galėtumėm gauti tą jo pristatymą jau elektroniniu pavidalu ir aš pabandysiu įkalbėti jį paskelbti kažkokį tekstą, pavyzdžiui, lietuviškoj moksliniai spaudo. Nes tai kontekstualumas, kuris Lietuvai yra svarbus, nes mes kartais į savo medinę architektūrą žiūrim kaip į grinai lokalų uždarą fenomeną, vos neliaudės meną, o čia profesionalaus tyrinėtojo akimis labai aiškiai matosi būtent tas profesionalumas tos architektūros ir ryšys su baroko židiniu, su Italija, iš dalies perleistas galbūt per Austrijos, vokiškų žemių prizmę, bet kai kurie pastebėjimai, tai manau, kad buvo tikrai labai, labai nauji, mums ypatingai ir labai įdomus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.